Domine Deus meus inter speravi, salvum me fac ex omnibus persequentibus me et liberami, nequando rapiatut leo animam meam, dum non est qui redimat neque qui salvum faciat. Domine Deus meus si feci istut, si est iniquitas in manibus meis, si redidi retribuentibus mihi malam, Decidam meritab inimicis meis inanis, persequator inimicus animam meam, et comprehendant et concurset inter rapitam meam, et gloria meam in pulverem deducat, ex urge domine in ira tua, et exaltare in finibus inimicorum meorum, et ex urge domine Deus meus in precepto quod mandasti, Et synagoga populorum circumdabit te, et propter hac in altum recredere. Dominus iudicat populos, iudica me domine secundum justitiam meam, et secundum innocentiam meam super me, consumetur nequitia peccatorum et diriges justum. Scrutans Gota et renes Deus, justum adiutorium meum a Domino, Qui salvos facit rectos corde, Deus iudex justus fortis et patiens. Nunquid irastitur per singulos dies, nisi conversi queritis gladium sum vibrabit, arcum sum detendit et paravit illum, et in eo paravit vasa mortis. Sagittas suas ardentibus effecit, exe parturit in justitia, Concepit dolorem et peperit iniquitate, lacum aperuit et deporit eum, et incidit in foveam quam fecit, convertetur doloreus in caput eius, et in vertisem ipsius iniquitas eius descendet, confitebor dominus secundum justitiam eius, et psalam nomini domini altissimi, gloria patri et filio, Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.